Θεέ μου το λεωφορείο, πόσες τάσεις να κουβάλισε μέχρι τη δική μου, πόσες αποσκευές. Το είδα μπροστά μου στα 50 μέτρα, το είδα που κοντοστάθηκε. Έτρεξα να το προλάβω, έτρεξε και εκείνο να μην το προλάβω. Είδα τις αποσκευές του να κοιτούν πίσω από τα τζάμια, τις στάσεις του να κάθονται στα καθίσματά του. Τι που χειρονομούσα με ζέση τροχονού μου, «Κύριε, αργήσατε», είπα στον εαυτό μου με διάμεσα λαχανιάσματα. «Δεν ωφελεί να καταργέστε», είπα. «Κύριε, συνεχίστε για τις στάσεις σας. Το επόμενο μπορεί επίσης να μην έχει υπομονή». Το σηκωμένο μου χέρι εν είδη η αλλοκαθαριστήρα σκούπισε την εικόνα του λεωφορείου που το κατάπιε ο δρόμος του. Στροφή 90 μοιρών για τη στάση μου. Εκεί που το επόμενο λεωφορείο θα με έκανε αποσκευή. Χαμογέλασα. «Όχι, αδελφέ. Ας είναι. Η επόμενη γυναίκα θα φτάσει όσο νούπο». Εκεί που το επόμενο λεωφορείο θα με έκανε αποσκευή, χαμογέλασα. Ας είναι, η επόμενη γυναίκα θα φτάσει όσον ούπο. Εγγραφέ ο Μάνος Μαυρομουστακάκης, στο ποίημά του «Έχασα το λεωφορείο», και ο κιθαρίστας Ρόλαντ Τσάντουικ, εμπνευσμένος από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες για να πάνε στις δουλειές τους, κατά το οποίο γενικώς στην Ελλάδα αλλά και ειδικά στην Αθήνα είναι μια κάποια περιπέτεια, συνέθεσε την σουίτα Καραμπέλα, όπως λέμε Ταραντέλα, με τον χαριτωμένο υπότιτλο Commuter Cowboys, δηλαδή οι Cowboys των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με την Καραμπέλα λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα, σαν σχάιδος, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι μας ακούν από ταξί, λεωφορεία, τρένα, τραμ, τελεφερίκο, δοντοτούς, μόνορελ, ζέπελιν, αερόπλαια και διαστημόπλαια της γραμμής, διότι, συναδελφοί καλλιτέχνες του μελοδράματος, κανείς δεν θα μας βάλει φράγμα στη φαντασία μας. Ανεξαρτήτως, τον συνθέτη σε ρόλο σολίστ πλαισίωσε το κιθαριστικό τρίο Σεγκόβια και η ορχήστρα δωματίου της Αγγλίας υπό την καθοδήγηση του Τόλγκα Κάσιφ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Σε άλλα νέα, το κονσέρτο που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα όμορφο παράδειγμα ανακύκλωσης. Από τη μια έχουμε την ανακύκλωση μουσικών θεμάτων και ενορχιστρωτικών ιδεών που ο συνθέτης είχε συνθέσει και δοκιμάσει στο παρελθόν, και από την άλλη έχουμε την αντικατάσταση ενός εκ των βασικών οργάνων από τη σύγχρονη εκδοχή του. Τίποτε κακό σε αυτό. Αντίθετα, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ισορροπημένο κατά τη γνώμη μου και διατηρεί ατόφια τη δύναμη των αυθεντικών μελωδιών και της αυθεντικής κρυστάλλινης πολυφωνίας του, γιατί τέτοια είναι η πολυφωνία του, αλλά και η δύναμη του συνθέτη, του οποίου το έργο όχι μόνο αντέχει, αλλά κάθε φορά που μεταμορφώνεται μοιάζει να αναγεννιέται. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το πρώτο μέρος Allegro, παρότι δεν αναφέρεται πουθενά, αλλά είναι ξεκάθαρα Allegro, από το τριπλό κονσέρτο για τσέμπαλο, σήμερα για πιάνο, φλάουτο και βιολί σε Λα Ελάσσονα, το συνθέτη που και σε τσαμπούνα, μελόντικα ή και με το χέρι στην αμασχάλη να τον ερμηνεύσεις, παρότι το τελευταίο είναι κάπως δύσκολο, παραμένει ο Johann Sebastian Bach. Thank you. αριστούργημα. Ο Μάρε Περάιο στο πιάνο, ο Χάιμε Μάρτιν στο φλάουτο, ο Κένεθ Σιλίτο στο βιολί και τα υπόλοιπα μέλη της ορχήστρας της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς υπό την καθοδήγηση του Περάια ερμήνευσαν το ζωηρό Αλέγκρο από το τριπλό κονσέρτο για τσέμπαλο, σήμερα για πιάνο, φλάουτο και βιολί σε λα ελάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Πάμε όμως για λίγο και στον κήπο του γείτονα. Στα τέλη του 1700, οι κατασκευαστές εγχόρδων, όχι όλοι μαζί προφανώς, κάποιος ξεκίνησε και οι άλλοι ακολούθησαν, ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο, μαθαίνω, να τεντώνουν τις χορδές, από το οποίο προέκυψε μια μικρή επανάσταση τότε για όλα τα έγχορδα, με πρώτο και καλύτερο το βασικό έγχορδο της εποχής, που ήταν ασφαλώς η βιόλα. Όπως οι περισσότεροι μουσικοί της εποχής του λοιπόν που διέθεταν και κάποια μέσα, ο φιλομοθέστατος, πειραματικός για την εποχή του και γενικά περίεργος με την καλή έννοια συνθέτης του έργου που ακούμε, φρόντισε να ακολουθήσει την επανάσταση των χορδών νωρίς και μάλιστα σε αυτόν πιστοποιείται ένα από τα πρώτα έργα στην νέα ιστορία του οργάνου. Thank you. Αυτό που βρίσκω υπέροχο σε αυτά τα παλιά πειραματικά έργα, όπως του Λοκατέλη για το βιολί, του Βιβάλντι για το φαγκότο κτλ., είναι πως παρότι ο βασικός του σκοπός ήταν να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του οργάνου και της ερμηνείας, ποτέ ρε φίλε δεν έκαναν εκπτώσεις σε ό,τι αφορούσε και αφορά ακόμα την απόλαυση του ακροατή. Ίσως όμως αυτή να είναι μόνο δική μου γνώμη, οπότε ακούστε. Αυτή είναι η στιγμή να σχηματίσετε τη δική σας. Μερικές είναι παντοτινά όμορφες. Μια ομορφιά ψυχής τις γλυκαίνει, παθαίνουν την εσωτερική φύτρωση του φωτός που τις κάνει λιγότερο γερασμένες. Και όσα χρόνια τις συναντώ στο δρόμο μου, προσέχω ότι το φως ισοφαρίζει με την υγράδα τους και δεν διακρίνεται το χνούδι ή μόλις. Όταν είμαστε καλοπροαίρετοι, το φως μαλακώνει και μαλακώνει και εμάς. We'll be right back. Σας διάβασα το ποίημα «Μερικές νεόμορφες» του Μίμη Σουλιώτη από τη συλλογή του «Παλιές ηλικίες». Προφανώς αναφερόμενο στις μελωδίες, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Και συγκεκριμένα στο κονσέρτο για βιόλα σε σολμίζωνα του Georg Philipp Telemann. Σήμερα το ακούσαμε ολόκληρο με την βιολίστα Αντουάν Ταμέστη και μαζί του το μουσικό σύνολο της. Με τον βιολίστα, συγγνώμη, Αντουάν Ταμέστη, το αλεκτόφιλο άνθρωπο. Μεγάλος βιολίστας. Και μαζί του το μουσικό σύνολο της Ακαδημίας για την Παλαιά Μουσική του Βερολίνου σε διεύθυνση του βιολονίστα Bernhard Fork. Και τώρα θα σας παραμυθιάσω λίγο. Ως γνωστόν, η Σταχτοπούτα είναι ένα πασίγνωστο παραμύθι τύπου από τα Λόνια στα Σαλόνια, όπου το στερνοπέδι μιας οικογένειας γίνεται αντικείμενο ζήλιας και χλέβης από τη μητριά της και τις κόρες της μητριάς της, οι οποίες την υποβιβάζουν σε ρόλο άμυστης υπηρέτριας, άρα δούλας. Η τύχη όμως της χαμογελάει, όπως ξέρουμε, της δόλιας, ή τέλος πάντων μία τύχη της χαμογελάει της δόλιας, όταν σε κάθε εκδοχή του μύθου ένας φιόγκος πρίγκιπας που ενδιαφέρεται μόνο για την εμφάνιση σε μία γυναίκα την επιλέγει για πριγκίπισσά του σε πείσμα των μοχθηρών θηλυκών συγγενών της που κάνουν τα πάντα για να εμποδίσουν την. Τώρα ευτυχία δεν το λες, τέλος πάντων την αλλαγή περιβάλλοντός της, ας πούμε. Το προφανέστατα σεξιστικό παραμύθι μιας φτωχιάς πλην τίμιας όμορφης που γίνεται πριγκίπισσα μόνο και μόνο επειδή είναι όμορφη είναι κυριολεκτικά αρχαίο, με πρώτο τον Ηρόδοτο να καταγράφει μια εκδοχή του, αργότερα τον Στράβωνα, τον γεωγράφο, και πολύ μετά τον Ρωμαίο Κλάβδιο Ελιανό, μαθαίνω. Μετά στο Μεσαίωνα έχουμε μια ποιήτρια ονόματι η Μαρή της Γαλλίας που έγραψε τη δική της εκδοχή, αλλά και μια στην Κίνα από τον ποιητή Ντουάν Τσενγκτσι που έζησε κατά τη δυναστεία των Τάνγκ και που τον έχετε ξεχάσει ήδη μαζί με την άλλη της Γαλλίας. Από το Μεσαίωνα και μετά η κεντρική υπόθεση εμφανίζεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης με αποτέλεσμα να ξεφυτρώνουν παρόμοια παραμύθια παντού με διασημότερη στο δυτικό κόσμο την εκδοχή των αδερφών Γκριμ στην οποία ο φιόγκος πρίγκιπας είναι και φετιχιστής και γυρνά στους δρόμους σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου με την παντούφλα στο χέρι προκειμένου να ταιριάξει ένα χαμένο υπόδημα στο γυναικείο πόδι που ταιριάζει. Επίσης, έψαξα το γιατί στα ελληνικά τη Τεντριγιόν, που είναι το όνομα της κοπελίτσας στη διασημότατη εκδοχή του Σαλπερό, και σημαίνει κάτι σαν η κόρη της τάχτης, πώς λέμε ο βασιλιάς της σκόνης. Την είπαμε τελικά Σταχτοπούτα, το οποίο βγάζει νόημα μόνο σε ισπανόφωνη εκδοχή, στην οποία οι μοχθηρές μητριά και κόρες χρεώνουν στην παρακόρη και μια κάποια σεξουαλική ελευθεριότητα ίσως. Τέλος πάντων, ενώ έμαθα πως τις πρώτες καταγραφές στην Ελλάδα την αποκαλούσαν Σταχτούλα, οπότε φαντάζομαι και Τούλα, άρα και Σταχτοπούλα, το οποίο προσωπικά στηρίζω μεταφραστικά, αλλά δεν μου πέφτει λόγος, και το σε τελική ανάλυση έχει ιδέο από ισπανική σκοπιά Σταχτοπούτα, δεν βρήκα τίποτα. Υπάρχει μια εκδοχή πως την έβγαλαν έτσι γιατί όταν έκανε γενική και καθάριζε το τζάκι, της έπεφταν, λέει, οι στάχτες στους μυρούς, όμως δεν είναι επιβεβαιωμένη ούτε αυτή, οπότε δεν είναι επιστημονικό, οπότε είναι, κάνετε σαν να μην το είπα. Όπως και τα περισσότερα που λέω εδώ. Τέλος πάντων, κυριολεκτικά, σήμερα θα σας πάω στο τέλος του παραμυθιού, σε μια ιταλική εκδοχή του, όπου η εν λόγω Σταχτοπούτα, εδώ Τσενερέντολα, χαρούμενη και παντρεμένη με τον πρίγκιπα που την έσωσε από το βούρκο της φτώχειας και τη φρικτή της οικογένεια, τους χορνάει όλους, γιατί τέτοιο κορίτσι μάλαμα είναι, και τραγουδάει μέσα στη χαρμολύπη. Γεννήθηκα μέσα στη στεναχώρια και το κλάμα, να υποφέρω με την καρδιά μου σιωπηλή, αλλά με ένα γλυκό ξόρκι στην ακμή της ηλικίας, η μοίρα μου άλλαξε, λες και έπεσε αστραπή. Μα όχι, 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 μην κλαις, στέγνωσε τα δάκρυά σου. Γιατί τρέμεις, γιατί, στον εαυτό της αυτό. Έλα μες στην αγκαλιά μου, εγώ θα είμαι κόρη σου, φίλη και αδερφή. Αυτό είναι λίγο άβολο. Όχι άλλη στεναχώρια, πλάι στο τζάκι στη φωτιά, να τρέμω η δόλια μοναχή. Η ζωή μου μες στη θλίψη ήταν μια λάμψη, ένα όνειρο, ένα παιχνίδι, που τώρα βρίσκει την πραγματική του αρχή. Οι στίχοι του Ιάκωπο Φερέτη θυμίσουν κάλλιστα τραγούδι Καζατζίδη. Όμως δεν είναι και η Μαρία ετοιμάζεται να γίνει Σταχτοπούτα του Τζοακίνο Ροσίνη.
reggete il ciglio, perché tremar, perché? A questo sera,
σε μία από τις ακόμη τέλειες μεταμορφώσεις της η Μαρία Κάλλας ήταν η Τσενερέντολα, η Σταχτοπούτα, από το οπερατικό παιχνιώδες δράμα του Τζοακίνο Ρωσίνη σε λιμπρέτο του Γιάκοπο Φερρέτη. Η Μαρία Κάλλας συνόδευσε η ορχήστρα της Εταιρείας Συναυλιών του Εθνικού Οδείου του Παρισιού υπό τον Νίκολα Ρεζίνιο. Την χρονιά που ο James Cook ανακάλυπτε τη Νέα Καλλιδονία, ο George Mason με τον George Washington σχημάτισαν στρατό στην Αμερική, προκειμένου να επαναστατήσουν και να απαλλαγούν από τους Άγγλους ηγεμόνες τους. Ο Johann Wolfgang von Goethe κυκλοφόρησε τον Βέρθερο και μάλιστα ανώνυμα, γιατί σου λέει μπορεί και να μην αρέσει. Ο Joseph Priestley ανακαλύπτει το αέριο οξυγόνο, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη ανακάλυψη του στοιχείου αυτού από τον Σουηδό χημικό Carl Wilhelm Scheele. Και στην Οθωμανική επικράτεια, που κάποτε λεγόταν και αργότερα θα ξαναλέγεται Ελλάδα, γεννιέται ένα μπεμπάκι που όταν θα μεγαλώσει θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους και ηρωικότερους αρματολούς του Ολύμπου με το όνομα Νικοτσάρας. Ένας 18χρονος αυλικός μουσικός από το Σάλτσμπουργκ, αδιάφορος για όλα αυτά ή τι να κάνει, να πάει να φασκιώσει τον Νικοτσάρα, βρίσκεται στο Μόναχο για την παραγωγή της όπερας του «Η Ψευτοπεριβολάρισε». Και επί την ευκαιρία, για να μην κάθεται, συνθέτει και μια ακόμη σονάτα για πιάνο. Τον συνθέτη η δική μας θα τον μαντέψετε και εγώ θα τον πω μετά. Η σονάτα πάντως ήταν αυτή. Ή τον αγαπάς ή τον μισείς, εγώ τον αγαπώ και αναρωτιέμαι και για την ερώτηση: γιατί είσαι τόσο αριστικός Πρωινιάτικα? Χαλάρωσε λίγο, φίλε μου. Glenn Gould μας ερμήνευσε την πέμπτη σόνατα για πιάνο, στην περίπτωση του και για φωνή, του Wolfgang Amadeus Mozart της ημέρας, του θεραπευτικού. Ομορφιά σας έχω τώρα με τη Τερανέ, καθώς γλυκαίνει και ο καιρός. Η αγάπη είναι μια προσωρινή τρέλα. Εκρήγνεται σαν το ηφαίστειο και μετά υποχωρεί. Και όταν υποχωρήσει πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Πρέπει να καταλάβεις αν οι ρίζες σου έχουν μπλέξει τόσο με τον αγαπημένο σου ή την αγαπημένη σου, που είναι αδιανόητο να χωρίσετε ποτέ. Γιατί αυτό είναι η αγάπη. Αγάπη δεν είναι να σου κόβεται η ανάσα. Δεν είναι ο ενθουσιασμός. Δεν είναι οι υποσχέσεις αιώνιου πάθος. Αυτά είναι απλώς το να είσαι ερωτευμένος, το οποίο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ανόητο. Η αγάπη είναι ό,τι περισσεύει όταν το να είσαι ερωτευμένος έχει καεί. Και αυτό είναι ταυτόχρονα τύχη, μες στην ατυχία και τέχνη. Εκείνοι που αγαπιούνται αληθινά έχουν ρίζες που αναπτύσσονται από τον έναν στον άλλον κάτω από τη γη. Και όταν όλα τα όμορφα άνθη έχουν πέσει από τα κλαδιά τους, τότε διαπιστώνουν ότι είναι ένα δέντρο και όχι δύο. Με ένα σύντομο απόσπασμα από το διεθνές bestseller του Louis de Bernier, το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, ο Τζοβάνι Παριτσέλη στο Μαντολίνο και μαζί του η ορχήστρα που είχε στη διάθεσή του ο συνθέτης Στίβεν Ουόρμπεκ ερμήνευσαν το, αν όχι πρωτότυπο, πάντως τρυφερότατο τραγούδι της Πελαγίας, το κεντρικό θέμα δηλαδή, από τη μουσική της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου. Εδώ ένα μουσικό δάκρυ τώρα, από τον Φρανσίσκο Τάρικα. Ο Τζούλιαν Μπριμ μας ερμήνευσε στην κιθάρα το πρελούδιο αριθμός 8 σε Λαελάσσουνα Λάγκρυμα του Φρανσίσκο Τάρεγκα. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την θεσπέσια ανοιξιάτικη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με την Έλα Φιτζέραλτ να τραγουδάει το «But Not For Me», το «Όμως Όχι Για Μένα», των αδερφών George και Ira Gershwin από το musical «Girl Crazy» του 1930, με την ευχή, ακόμα κι αν δεν σας γράφουν τραγούδια αγάπης όλη την ώρα, να διατηρείτε την καλή σας διάθεση μέχρι να την βρείτε ή μέχρι να σας βρει. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds. A fool.
again.